Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hej, det er Henrik.
Er det Henrik Jeppesen?
Det er det, ja.
Dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København. Tak fordi jeg må ringe.
Det må du i hvert fald.
Det hele er jo gået meget hurtigt, men det kan jeg ikke forestille mig, at du har noget imod, fordi at det er jo også gået hurtigt for dig, men altså, jeg hørte jo om det her i går, fordi jeg talte med din far.
Ja.
Jeg ved ikke, om du ved, at jeg har talt med din far.
Jo, selvfølgelig. Det er blevet en stor nyhed. Altså,
er det rigtigt?
Ja.
Ej, det er jeg egentlig meget stolt over. Han er en utrolig rar mand.
Jamen, det synes jeg også. Altså, jeg er glad for min far.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og han ligger jo også, altså, han har jo sin ting kørende i det, han jo er med i opløbet om at vinde Danmarks bedste firmanavn. Men det var grund til at ringe til dig, fordi at din far hen i slutningen af sin samtale med mig bare lige nævnte, at du havde været i alle lande i hele verden, og det er jo også en bedrift.
Ja, det er også lidt specielt.
Jo, det er det jo, Henrik. Hvornår sluttede du? Altså, hvornår blev du færdig med det? Altså, hvornår?
I april sidste år.
I april,
og min far sagde, det var Israel. Ja. I går, da du snakkede med ham, var med Tyskland, men det var faktisk i Eritrea. Jeg fik mange flysponsorer, og det var et krav, at jeg skulle slutte i Eritrea fra Qatar Airways side. De flyver ikke til Israel. Der er jo den der konflikt i Mellemøsten, som min far også kom lidt ind på, så...
Ja. Jamen, jeg kan huske det, fordi jeg har selv været i Israel, og der er det jo rigtig, rigtig godt at have i hvert fald to pas, hvis man skal være i Israel, fordi der er masser af lande, som det er bøvlet at komme ind i med Israel-stempel.
Ja, jeg kunne desværre ikke få to pas på samme tid. Jeg prøvede ved kommunen flere gange, men man skal have et arbejde for at kan få det åbenbart. Det skal være i erhvervssammenhæng, og jeg har bare været en turist, der har rejst rundt i flere år, så jeg kunne desværre ikke få to, så derfor måtte jeg vente med Israel til at være det andet sidste land.
Ja, men i Eritrea på grund af, at Pattaya Airways vil have det. Det var fordi, de fløj dertil.
Ja, de flyver dertil, så de har hjulpet mig. Det var nok dem, der hjalp mig mest. Men jeg fik rigtig mange flyselskaber til at hjælpe mig, fordi det er jo... Mange tror, det er dyrt at rejse, men man kan jo faktisk rejse rimelig billigt i de første 100 lande, men derefter så begynder det at blive ret dyrt og besværligt, også med visum. Så der var det dejligt at have nogle sponsorer i ryggen.
Men Henrik, der er masser af spørgsmål, der melder sig her, men hvornår startede du på det her?
Jamen, jeg tog alene til Egypten, da jeg var 17.
Okay, men var det der, da du stod ved pyramiderne, at ideen slog ned i dig, eller var det før du tog afsted, eller hvornår fandt du ud af det?
Jeg tror, jeg bliver inspireret af at rejse og se mange film fra forskellige lande. For eksempel Sydkorea og i Italien og altså ting uden for Hollywood. For ligesom at de har åbnet mine øjne for en anden verden. Ja. Så besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville i 50 lande først, for jeg var ret bange for at rejse faktisk. Jeg var faktisk med min far i København, da jeg var ganske lille. Jeg var faktisk chokeret over at gå ind på strøget. Jeg kunne slet ikke klare at se så mange mennesker.
Nej, men det kan jeg ikke godt forestille mig. Hvor er du vokset op? Er du vokset op i Thisted?
13 kilometer cirka fra Thisted.
I hvad hedder byen?
En lille by, der hedder Hundborg, med cirka 400 nogen indbyggere.
Så det første rejse, du foretager, er med din far til København?
Det kan godt være. Ja, der har nok været en tur ned over grænsen og sådan nogle ting, men altså, det er første gang, jeg virkelig får mødet med noget stort. Altså, at verden er mere end måske bare ty, ikke? Så starter jeg så der, tager ud at rejse nogle måneder, der er 17 år. Og så tilbage i uddannelsessystemet, så da jeg er færdig med handelsskolen i 2010, så rejser jeg faktisk. Det er min beskæftigelse der at rejse fra sommeren 2010 til sommeren 2017. Okay. Så kom jeg så ind her i juli måned, fordi at jeg gerne vil have lidt mere ro på, men faktisk så synes jeg, det er meget svært at vende sig til at være et sted samme sted. Så jeg har faktisk overnattet rigtig mange steder i Danmark her, siden jeg kom hjem i juli.
Hvor er du lige nu, Henrik?
I Aarhus. Lige nu der jeg bestemmer for at tage en måned i Aarhus, inden jeg finder på noget nyt. Fordi min indkomst, det gør, at jeg ikke behøver at være et bestemt sted. Så jeg kan faktisk arbejde hvor som helst, kan man sige. Altså det er online. Så derfor kan jeg godt lide at rejse rundt. Og jeg tror også bare, at det, der ændrer mig som person ved at have rejst så meget og har skiftet location så mange gange, at jeg har svært ved at være i et sted lang tid i gang.
Ja, men det kan jo godt føre til en lidt restløs tilværelse, Henrik. Det kan jeg godt blive helt bekymret over, når du siger det på den måde, jo.
Jamen, det kan da også godt være, at det har haft nogle bivirkninger, at det har skabt noget... at det bliver svært for mig måske at falde til, men...
Men Men har det, altså jeg tænker bare, det her med, at du voksede op i Bettegris-koncernen, og altså har haft med, ikke i koncernen, men din far har jo været beskæftiget i Bettegris-imperiet, og også din farfar, kan jeg forstå, ikke? Har du på nogen måde overvejet på et eller andet tidspunkt at gå grisevejen?
Nej, overhovedet. Det lagde klart lige fra start. Altså, der har ikke rigtig været en skuffelse for min far tid over, at jeg ikke kommer til at komme ind i hans firma, fordi det er klart for ganske lille, at det slet ikke var noget for mig.
Jamen, han virkede også meget afklaret med det vil jeg sige.
Ja, det er jeg også glad for, at det ikke ligesom måske var som i 50'erne, hvor man bare skulle gøre det samme som ens far.
Altså, ja, altså han tog jo over for sin far, da din far var 20 år, ikke? Og det er sgu tidligt, ikke? Og der sad du vel et eller andet sted i Korea eller i Namibia, eller hvad ved jeg?
Nej, jeg var ikke født i 83.
Nej, men jeg tænker, da du var 20 år, Henrik.
Nå, da jeg var 20, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg lige lavede, da jeg fyldte 20. Men i hvert fald så kan man sige, at det var en anden tid, hvor det var mere forventet, måske man skulle tage over efter sin far. Heldigvis så lever vi i nogle nye tider, hvor der er ofte langt flere muligheder. Min far havde jo ikke nogen store muligheder dengang, og det var lige det, der var oplagt, og det var det, der var forventet.
Præcis, men man kan jo også indvende, at der var ikke så mange lande dengang. Altså, der kommer jo flere og flere lande, så det bliver svært at lave det der nummer. Men du er, du er den yngste dansker, der har været i alle lande. Er du også den yngste i hele verden, der har været i alle lande? Eller hvordan er det?
Jeg er en af de yngste. Jeg er måske den anden, tredje yngste. Der var en amerikaner, en pige faktisk, der gjorde det på 18 måneder, hvor hun bare fløj rundt mellem det hele, kan man sige. Altså lynhurtigt ind og ud. Og der har jeg brugt, mens hun har brugt 18 måneder, der har jeg brugt omkring 2.500 rejsedage til sammenligning.
Okay.
Der er ikke meget ved at være i Sydafrika i en eller to dage, for eksempel. Altså, det er jo et land, der har så meget tilbud.
Præcis, men man kan godt indvende, at Vatikanstaten kunne måske godt overstå på et par timer.
Ja, jeg er Liechtenstein af de steder, men altså
men, har du, men Henrik, har du nogle regler for, hvornår har du været i et land? Skal du have såret dig, eller hvordan er det?
For mig, det der tæller, det er i hvert fald, at du kommer ind og oplever noget. Så hvad kan man sige, at Syrien for eksempel under krigen, der fik jeg hjælp af Rasmus Tandholt til at komme ind og besøge Syrien. Mm. Og der er sikkerhedsmæssige årsager, valgte jeg ikke at overnatte der. Men jeg fik lov til at se alle de ting, som fikseren følte, det var sikkert for mig at se i Syrien. Inden jeg så tog tilbage til Beirut. Så det har ikke sådan en regel om, jeg skal overnatte der. Nå. Men mange lande har jo været flere måneder, fordi at jeg elsker at opleve. Så det kommer lidt an på, hvad land det er.
Ja, men jeg har været i Cape Town i 4 timer i lufthavnen, så der kan jeg godt sige, at jeg har været i Sydafrika, hvis bare jeg har oplevet et eller andet i den lufthavn.
Jeg mener også, at man skal ud af lufthavnen.
Man skal ud af lufthavnen, pis. Okay, jamen fair.
Det bestemmer du altså. Det er ikke mig, der er herre over, hvordan man har besøgt
et land. Nej, der må være regler, Henrik, for jeg tænker også, jeg kan også bare sige, at hvis jeg har drømt om Ungarn, så har jeg været der. Det går jo ikke. Man skal have sat fødderne der i hvert fald, ikke?
Ja, men jeg synes personligt, du skal indenfor, du skal have dit stempel, og så skal du opleve nogle ting. Ja. Det kan bare være, at der er nogle rigtig små lande, hvor at, du kan sige, i Europa kan du simpelthen ikke få stempel i Liechtenstein, men hovedstaden har altså kun 5.000 indbyggere, så det begrænser, hvor meget du kan nå at opleve. Der behøver du ikke tilbringe en måned. Men i Sydafrika, hvor jeg har været flere måneder, der er det jo ikke engang nok måske at tilbringe et år, for ligesom at, man kan sige, i forhold til, hvor meget det har tilbydet, sammen med USA, Australien, Kina og den slags lande.
Ja. Er der nogle lande, der er skuffet dig?
Ja, der er jo nogle lande, hvor jeg har været udsat for noget ubehageligt, og så er der jo også et land som for eksempel Kap Verdeøerne, som bare er et turiststed, hvor man kan slappe af, men det er jo ikke særlig behageligt at være der. Jeg synes ikke, det havde så meget, ikke rigtig andet tilbyde end bare nogle middelmådige strande, og der er måske forventet lidt mere, når man tænker på, hvor eksotisk beliggenheden er på verdenskortet. Men den centralafrikanske republik var meget farlig.
Det skulle jo være verdens næst farligste land.
Ja, hvad er det farligt så?
Jamen, det er Ekvatorial Guinea, skulle jeg være. Eller også Kongo, eller den demokratiske republik Kongo. Det ligger og svinger lidt, hvordan man opgør det. Men ingen af de tre lande er særlig rare, har jeg hørt.
Nej, jeg havde en god kontakt der i Ekvatorial Guinea, så det var faktisk en rigtig god oplevelse for mig. Men republikken Kongo var ganske forfærdelig.
Ja.
Ganske forfærdelig. Der blev jeg jagtet, fordi jeg tog billeder, og det var virkelig ubehageligt, så... Men der er jo forskellige lande i Afrika, hvor der ikke er særlig mange turister, fordi at for det første måske ikke er så meget at se og opleve, men for det andet politisk ustabilitet. Ja. Jeg besøger dem så alligevel, fordi jeg gerne vil have de oplevelser med.
Ja, men det er selvfølgelig også rigtigt. Har du været død nogle steder, Henrik? Har dine forældre været bekymret med god grund?
Det ved jeg ikke, om jeg var, men jeg havde det forfærdeligt, da jeg fik madforgiftning på Andamanøerne, som ligger mellem det indiske fastland og Thailand, men tilhører Indien. Og der tog jeg en fish curry, som jeg ikke skulle have taget. Den har garanteret været noget meget beskidt vand, for at sige det sådan.
Hvad med Indien?
Jamen, helt på det indiske fastland har det, altså man skal passe på, men jeg har faktisk ikke haft de store problemer ud over det, der skete i, i Andamanøen. Så da jeg fløj tilbage til det indiske fastland for at komme på hospitalet, der var jeg, havde det faktisk så dårligt, at jeg ikke kunne sidde op i flyvemaskinen. Jeg måtte faktisk ligge ned, da vi skulle lande.
Og så skulle du betale for to sæder. Sådan er det jo.
Nej, det var det ikke. De var meget venlige.
Nå, okay.
Det var
Andaman... Er det ikke på Andamanøerne, at der er en ø, hvor der ikke har været andre mennesker end dem, der bor der nogensinde?
Jo, hedder den ikke North Sentinel Island, det tror jeg.
Lige præcis,
ja. Og det er nok den mest øde sted i hele verden, så der kan jeg aldrig besøge. Det kan ikke sted, kan jeg aldrig besøge. Men der man jo vælger, om man vil leve, eller man vil have den på sin liste, ikke? Fordi der andre er blevet slået ihjel. Der har været sidste gang, tror jeg, for nogle 2 år siden, der var nogle fiskere, der forsøgte at komme nær øen, og blev de jo slået ihjel. Og ja. Hvis man har givet dem gaver, så der var en gang, der kom nogen og afleverede en gris på den strand, og så blev den så slagtet med det samme, ikke? Så ja. Der er, jeg tror, de er meget, meget
De mener det er alvorligt.
Ja, det kan man sige, ja.
Og hvilke, altså, hvad har overrasket dig mest positivt af de steder, du har været der? Altså, hvor er det rart?
Rwanda, vil jeg nok sige, og Sydafrika, men Rwanda, det er nok, fordi man har en... Jeg havde nok en forventning af, at det skulle være lidt ligesom de øvrige lande i den del af Afrika. Ja. Men det viser sig, at det var meget, 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 meget positiv oplevelse, meget god infrastruktur, fantastisk smukt land, der er kendt som The Land of the Thousand Hills, og jeg mener på kriminalitetsstatistikken, der er det vist et af de 10 sikreste lande i verden. Og det kan være lidt svært at forstå, når de har været igennem sådan en forfærdelig borgerkrig i 94, ikke? Så det var meget, meget positivt, og et meget, meget smukt land. Og velfungerende også, sammenlignet med andre afrikanske lande, ja. I hvert fald i den del af verden. Og så Sydafrika, fordi at man hører så meget negativt om Sydafrika, som ligger i toppen af forskellige kriminalitetsstatistikker, ja. Men det er så dejligt land at være i.
Og det er jeg glad for at høre, fordi jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne være lidt nervøs ved at tage derned. Men det er der ingen grund til, siger du?
Cape Town er meget europæisk, så hvis du tager til Cape Town, så tror jeg ikke i centrum, der er noget at frygte, men det er fordi statistikkerne, de afspejler meget, at der sker rigtig meget kriminalitet i ghettoerne. Ja. Så dem skal du i hvert fald holde dig fra på egen hånd.
Modtaget. Og hvad med stillehed? Har det bare været ligesom det skulle være?
Nej, det har det ikke helt. Altså, der har vi været nogle udfordringer. Det må jeg sige. Men det er et dejligt sted at blaffe. Jeg har blaffet med over 1000 biler. Det har været en måde, jeg ligesom har fået serien sammen økonomisk. Det er jo noget, som folk... Det spørgsmål, jeg nok får mest, hvordan jeg har fået råd til det. Der må gøre en del ting, som blandt andet blaffe. Ja. Så der er stillehed nok det bedste sted i hele verden at gøre det, fordi der er simpelthen så venlige, og mange steder er øerne så små, at lokalbefolkningen de kender hinanden. Men så er der også steder, hvor det faktisk er ligesom et tredje verdensland, ligesom Afrika, for eksempel Kiribati. Det er jo, det staves Kiribati, men det udtales Kiribati, og det er meget underudviklet. Det føles meget som at være i et fattigt afrikansk land. Det samme vil jeg faktisk sige, hvis vi tager i Karibien med Haiti. Ja. At det faktisk også er en følelse af at være en del afrikanske lande.
Men så sådan et sted som Tahiti er jo fuldstændig næsten som at være i Europa, fordi det teknisk set er EU jo.
Ja, og jeg savner noget lokalt der. Ja. Altså for eksempel, hvis du tager til Bora Bora, som er et af de smukkeste steder i verden, men altså hotelpersonale, de tror, det er over halvdelen, der er europæer. Ja. Og det der går altså noget af oplevelsen ved det. Men nu er Tahiti heller ikke et land, men jeg forsøger så det næste... Det er jo så, jeg forsøger at besøge alle territorier, fordi at okay. Det er jo, hvad kan man sige, nogle politiske beslutninger, der gør, hvad for nogle der er lande, og hvorfor nogle der er specielle områder, hvorfor nogle der er territorier. Så jeg vil gerne prøve sådan at se, have lidt mere følelse af, at jeg har set det hele, så jeg forsøger så at besøge alle territorier nu.
Hvor mange er der af dem?
132, der er besøgt 98.
Så du mangler, ja, 34?
34, ja.
Og hvad for en af de territorier er det mest bøvlede? Skal du tage mest til løb til at komme til? Hvad er den sværeste at vente?
British Indian Ocean Territory, som er en militær base ejet af Storbritannien, brugt af USA, som ligger under Maldiverne. Jeg har skrevet til dem, og nu ved de, at jeg gerne vil besøge landet, eller besøge territoriet som turist. Nu har de sagt, at jeg må ikke komme der. Altså, man kan kun få lov til rigtigt at komme. Man kan ikke komme til militærbasen, de kan sige, at man for at have besøgt, hvad kan man sige, territoriet, så kan man komme ud på en ubeboet ø, men det kan du kun få lov til, hvis at du er i problemer med en gennemfart mellem 2 andre destinationer.
Aha.
Så det er meget, meget svært. Men jeg forsøger. Forhåbentlig på et tidspunkt, så kan der være, der er en, der planlægger en tur. Jeg har mødt en masse mennesker, især online, efter at jeg har haft nogle artikler ud om, jeg har besøgt alle lande. Så
ja, det giver selvfølgelig. Hey, har du været på Deliverance Island?
Hvad siger du?
Har du været på Deliverance Island, der ligger mellem det nordlige Australien og Papua Ny Guinea?
Nej, den har jeg ikke været på, nej. Den er ikke på listen, men jamen, det kunne jo være, at jeg skulle besøge den, hvis det er noget, du kan anbefale.
Jeg kan anbefale det, fordi at jeg var der engang, og det var der boede en dansker i, jeg mener, 24 år helt alene, fordi han blev... Ja, det er en lang historie, men det startede med et skibsforlis, hvor de strandede ham og 8 andre fra en besætning på øen, og så blev de så undsat efter, jeg tror, 4 eller 5 måneder. Så ville han ikke med, fordi han var ligesom gået hen og blevet sur, og så boede han der i de efterfølgende 24 år helt alene. Og det er et hak med en trist ø, for der har jeg været, og der er ingenting andet end nogle kokospalmer. Og man bliver lynhurtig, og tænker, jeg skal væk herfra, men der sad han altså 24 år. Det er en meget uhyggelig fornemmelse. Den måtte man nemlig heller ikke lande på, fordi at det var noget land, der var ejet af aboriginals. Så vi fløj hen over den i en helikopter, og så havde vi det, der hedder en kedelig maskinproblem. Så vi var nødt til at nødlande på øen. Og så kunne man sige, at man havde været der. Men det er bare et trick til, hvis du har en tur. Men det er jo også sådan set det, du er på vej til med det britiske indiske ocean.
Ja, men jeg kan så ikke lande med fly, det så er via båd, men ja. Det er sjovt, du siger kedeligt sted, fordi Tuvalu ude i Stillehavet, som nok er det land, der først går under på grund af klimaforandringer, det er lige nok, når du siger så et kedeligt sted, det er virkelig det mest kedelige sted, jeg nogensinde har været. Og lige fra da jeg ankom, der glædede jeg mig bare til at skulle afsted igen. Så jeg fik tiden til at gå med at oprette, for det bedste, der var at bo der, så et lille bed and breakfast, der brugte min tid på at hjælpe hende med at få en hjemmeside op. Så nu har hun så en TripAdvisor-side og en... Jeg vil sige, en business ud af TV, hun har en hjemmeside.
Så lokker du flere derhen, for fanden, Henrik.
Hvad?
Så lokker du flere derhen, for helvede.
Ja, men så kan de jo samme historie fortælle til mig, måske nogle andre radioprogrammer.
Jamen, det er du ret. Hvad med, har du været på Tristan da Cunha?
Herre Anders, den havde jeg håbet, du ikke skulle til at snakke om, for den var jeg faktisk ind i går aften Danmark og snakke om tidligere i år. Jeg glædede mig så meget til at skulle afsted på en rigtig spændende tur på Sydamerika til Sydafrika 21 dage, og så kan vi ikke lande der. Vi kan ikke lande med båden på grund af dårlige vejrforhold. Så det betyder, at den kan jeg ikke... Nogen siger, at jeg godt kan sige, at jeg har været der, fordi jeg har været i en gummibåd og set det par en anden ø, der hører til øgruppen på afstand. Men jeg vil ind til dagen, hvor folk bor. Jeg vil ind og opleve det, så jeg er nok desværre nødt til at skal på en lang tur på et andet tidspunkt senere i mit liv.
Det er også kun fordi, der var en, der sendte en sms, og det er garanteret en, der har set det der i fjernsynet. Det må du undskylde, Henrik. Det var ikke for at bore et blødende sår.
Nej, det var også bare for sjov, at jeg sagde det på den måde, fordi at det er jo et sted, som jeg har drømt om at se. Det er verdens mest øde beboede ø. Jeg har glædet mig og planlagt så meget, brugt så meget tid på det, og så lykkedes det ikke at komme derhen. Og det er bare ærgerligt, ikke? Fordi at det, man putter så meget effort, altså man putter så meget energi i det. Ikke?
Ja. Hvad med Pitcairn Island?
Ikke endnu, men det er nok den, jeg glæder mig allermest til. Det er jo ikke, fordi den er så besværlig at komme til. Det koster bare en del penge. Jeg tror, det er 20-25.000 for at være der 3 dage. Men
de har en hjemmeside, for der har jeg været inde, og der er edderhakke ikke særlig spændende ting at købe, skal jeg så sige. Men jeg vil ønske dig en god... Hvad med Niue?
Nej, heller ikke. Det er også en af de territorier tilbage, men den er jo let at flyve til. Men jeg tror så, man skal være der en uge, så det kan godt være, det bliver rimelig kedeligt. Men så må man nok finde nogle kontakter på forhånd, som har nogen at snakke med.
Jeg tror ikke, at du løber tør forløbet. Det eneste bekymring, jeg har, du må sgu ikke gå hen og blive restløs, Henrik.
Jeg føler bare lidt sådan, at jeg har en lyst til at blive med at opleve. Jeg synes, det der med at være i et sted hele tiden, det kan godt blive lidt kedeligt.
Men det er også bare, nu har du om 34 territorier, så har du været i alle territorier i hele verden. Og hvad så, ikke? Det er der, jeg begynder at så sige, så skal du være inde i alle hjem i Danmark eller sådan et eller andet. Du må, og du er velkommen til at komme til te her, hvis det er. Men det er altså bare lige så, at du også på et tidspunkt drosler ned og får en familie. Mest også for din fars skyld, jo, og mor.
Det vil jeg også gerne, men jeg har det sådan, indtil jeg finder den rette person, indtil jeg finder den rigtige pige, så vil jeg heller bare koncentrere mig om at rejse. Jeg har nogle, hvad kan man sige, forhåbning om, at jeg skal have en familie på et tidspunkt, men altså, jeg er kun 29, og gennemsnitslivet og alt andet stiger jo hele tiden, ikke så?
Jamen, jeg skal heller ikke stå her og være og puste dig i nakken. Du skal rejse, indtil at du ikke har det i dig mere.
Okay, super.
Men nu har du Aarhus foran dig lige nu. Og det næste sted, nu skal vi slutte, men det allernæste sted, det næste sted, du tager hen, hvor er det?
Aner det ikke. Jeg skal finde ud af, hvor jeg skal hen her efter Aarhus. 13. november skal jeg efter planen herfra. Så det kan være, at jeg tager en måned til København, eller jeg tager måske ind til et nyt territorium. Det kommer an på, hvad der sker.
Held og lykke med det, Henrik. Og hils din far.
Ja, tak for det. Tak for snakken.
Tak selv. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Tarmvej er spærret i begge retninger. Det er, hvad man vågner op til om morgenen den 19. oktober 2017, kan jeg lytte. En dag, der aldrig kommer igen i hele universets historie, og det gør det ikke nemmere, at lastbilen er væltet, og der er korn ud over det hele, og chaufføren er fløjet til hospitalet, og politiet forventer et større oprydningsarbejde og opfordrer til omkørsel af Hormvej og Bandsbølvej, hvis man vil til at fra tarm i løbet af dagen, som jo nu er ved at være gået. Men jeg ved ikke, om der stadig er stoppet i tarm, eller om det hele løber lindt og glat igen derovre. For jeg står her i Radio 24-7 store suite på anden salen i Radio 24-7-bygningen på H.C. Andersens Boulevard i hjertet af København, og her løber alting meget stærkt. Blandt andet har jeg lige til middag læst en tysk undersøgelse, eller jeg har læst referatet af en tysk undersøgelse, hvilket er mere end rigeligt, som påviser, at et 25% fald i biomasse inden for flyvningssektor på verdensplan inden for de seneste 27 år. Det lyder jo godt, hvis man hader myg og vepse og de der små sorte sataner, som bider ind i nakken, når man sejler rundt i en kano op i Sverige. Men for verden som sådan er det dårligt nyt. For 25% er meget, rigtig meget. Og det er altså kun siden 1990, og det kan tyde på et forestående globalt økologisk kollaps. Det er selv sagt ikke sikkert, og der er meget, vi kan gøre, men verden, som vi kender den, kan ikke klare sig uden insekter. Og selvom livet på jorden som sådan vil fortsætte indtil solen om 4-5 milliarder år eksploderer, så er det jo langt fra sikkert, at vi vil være en deltagende part. Og det er måske okay. We've had a great run, som de siger i Amerika. Og jeg vil betragte alt, hvad der sker fremover, som bonusbegivenheder for os mennesker. Og måske bliver det ikke så langt, for Googles moderselskab og kommende hovedaktionær i planeten Jorden, Alphabet, har et andet underselskab ved navn DeepMind, som netop har demonstreret sin nyeste version af algoritmen AlphaGo med navnet AlphaGo Zero. Og den nye algoritme adskiller sig nemlig fra de forrige ved at have lært sig at spille Go uden menneskelig indblanding. Overhovedet. Hidtil har AlphaGo-logaritmen lært Go af mennesker, hvorefter den så selv har lært sig at spille så godt, at den i 2015 slog Go-mesteren Lee Sedol i 4 ud af 5 partier, og tidligere år havde den forbedrede version lært at spille Go så godt, at den slog 60 Go-mestre og stormesteren Kijie i 3 ud af 4 partier. Men den nyeste version, som altså kun har fået reglerne for Go og intet andet, har i løbet af bare 40 dage lært sig selv at spille så godt, at den har slået samtlige stormestre i Go i 100 ud af 100 partier. Og den er nu uden diskussion jordens bedste Go-spiller. Og det ville jo være nuttet, hvis det kun handlede om Go, som såmænd bare er verdens mest sofistikerede brætspil med de fleste kombinationsmuligheder og det mest umulige overblik. Men ingeniørerne og programmørerne fra DeepMind vil jo bruge den her funky ny logaritme ude i virkeligheden, og ingen kan vel forestille sig, hvad den kan hitte på, når den har lært sig selv at slå alle mennesker i verden i verdens sværeste spil. Hvad kan den lære sig selv, når den bliver sluppet løs og skal lære sig selv, hvorledes vi spiller sammen i tilværelsens store, uduelige brætspil? Det tog 40 dage med Go. Hvor længe var det, før AlphaGo Zero har regnet os ud? Mit eneste håb for vores chancer på den lange bane ligger ubetinget hos den ældre herre på 88 år, som i forgårs vandrede ind på politistationen i Haderslev og bad om hjælp. Han var ifølge artiklen i Fyns Amtsavis nobelt klædt og bar en blomsterbuket i den ene hånd, og da der på stationen samme dag var fødselsdagsfejring af en af kollegerne, blev herren med buketten budt på både kaffe og kage, mens han forklarede sin kvide. Hans hustru og ham selv var tidligere samme dag kørt fra hjemmet, der ligger i Haderslevs sydlige opland, for at deltage i en familiefest oppe i Vejle. Og i selve Haderslev skulle de så gøre et stop for at hente en svigerinde, som også skulle med til festen. Aftalen var, at herren her skulle rykke fra forsædet om til bagsædet, så de to kvinder kunne snakke op foran. Og ægtemanden steg derfor ud i bilen med buketten i hånden for at tage plads på bagsædet, mens svigerinden rykkede ind foran. Men inden manden nåede ind på sin nye plads, hvor bilen allerede på vej videre. Manden havde hverken mobiltelefon eller tegnebog på sig, så han stillede sig ventende og tålmodigt op i håbet om, at de to kvinder ville opdage hans fravær. Samme optimisme var der dog umiddelbart ikke at spore, da han senere travede ind på politigården. Og ganske rigtigt, de to damer opdagede først det manglende selskab ved ankomsten til Vejle, hvorefter situationen blev løst ved, at en svoger fra festen kørte ned til Haderslev og hentede manden hos panserne. Sådan kan det gå, når kvinder falder i snak, sagde manden til politiet, ifølge Fyns Amtsavis. Og det er han formentlig ret i, men jeg er temmelig sikker på, at AlphaGo Zero-logaritmen ville få svært ved at regne lige præcis den ud. Til der eksisterer simpelthen ikke nogen rationel forklaring på, at de to søde damer i bilen i Haderslev ikke fik herren med buketten med sig til Vejle. Jeg er overbevist om, at de gerne ville have ham med, for ellers havde det været væsentligt nemmere at dumpe ham derhjemme, men et eller andet er kommet i vejen. Og muligvis er det noget, svigerinden har sagt, eller også er det noget, de kom til at høre i radioen, eller måske er der bare ingen grund til, at han blev efterladt. Måske rykkede et eller andet sig i universet, og den 88-årige mand faldt ned mellem linjerne, og hvordan vil maskinerne nogensinde blive i stand til at tage højde for 88-årige mænd med buketter, der ikke kommer med i bilen mod Vejle? Hvordan regner man det utilregnelige ud? Så jeg giver menneskeheden i hvert fald et halvt år, før AlphaGo Zero tager endelig over. Og det ved underligt, for det her program når 100 udsendelser inden jul, om alt går vel, og det glæder jeg mig umanerlig meget til. Og det glæder sig også på Niue. Det var det, vi nævnte lige før. Og det gør de allerede i dag, for det er nemlig Niues nationaldag i dag, og landets i alt 1621 indbyggere er af huse hele bundet for at fejre uafhængigheden af først englænderne og siden newzealænderne, som de dog stadig deler valuta med, på nær $1-mønterne, som er lokale og i øvrigt prydes af Pikachu fra Pokémon. Landet Niue er verdens næstmindste land, kun undergået af Vatikanstaten i Rom, som jeg ikke mener, man kan regne med, fordi der kun er mænd, og intet land er vel for helvede kun mænd, mens Niue er mangfoldighedens noget overset holdeplads i det sydlige Stillehav, og sandsynligvis det sidste sted, som AlphaGo Zero retter sit gennemtrængende og alt analyserende øje imod. Og dermed vil øen, der er en lille smule mindre end Langeland, blive stedet, hvor jeg skal have familien hen inden jul. Følge bør lige høre, om der er plads på hotellet. Så Nina, er du sød lige at ringe til Scenic Matwai Resort?
Standard international phone rates apply for this phone service.
Okay.
Welcome to instant internet access service. In about 5 seconds, you will get connected to the number area of the website you have selected.
Okay.
You have to be over the age of 18 to be allowed to use this service.
Okay.
And you need the bill payer's permission to make this call. If you are under the age of 18, please hang up now. Please click enter on the website now, and you will get immediate access to the member area of the website.
Okay.
Afterwards, please do not hang up. Stay on the phone.
Okay.
As long as you keep this phone connection on, you will have access to the website.
Jeg har været inde for sådan her før. Shit.
Please do not hang up. Stay on the phone.
Okay.
As long as you keep the phone connection on, you will have access to the website.
Det er teknolandet. Det er lidt uhyggeligt her. Jeg har jo øvet mig i at sige goddag på niuesk, og det er faka alofa lahi atu. Indtil videre, så er det til synligheden i Tyskland, vi har ringet til.
Please do not hang up. Stay on the phone. As long as you keep the phone connection on, you will have access to the website.
Jeg kan også sige, please, det hedder faka mole mole. Det her, det er uden sammen den mest bizarre opring, jeg har foretaget. Altså, det er et hotel på en ø, der ligger cirka...
Standard international phone rates apply for this phone service.
Oh, Christ.
Welcome to instant internet access service. In about 5 seconds, you will get connected to the...
Nina, jeg er bange for, at algoritmen kom før os. Det er tilsyneladende ikke muligt at få fat i Scenic Matawai Resorts. Det er så ellers lækkert ud på billederne. Du er sikker på, at du ringer rigtigt op? Okay. Det er Nina. Jamen, så ved jeg ikke. Lad os gå videre. Vi har jo lidt travlt, og det gode er, kan man sige, at Karma er ikke kommet op endnu med manden på gaden. Er Karma kommet op med manden på gaden? Hun er. Det er nej-dag i dag. Nå, men så kan det godt være det. Jeg tror, vi tager en skiller, og så ringer vi op til Rudkøbing.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det bekymrer mig en ganske lille bit smule, at jeg taler så meget om AlphaGo Zero, og så ringer jeg op til det sted, jeg vurderer det sidste sted, de vil kigge hen, Og så kan vi pludselig ikke komme i kontakt med dem, og så får vi tysk techno i hovedet i stedet for. Mens der er en meget mekanisk stemme, der siger, do not hang up. Jeg er ikke beroliget. Vi ringer nu til Langeland.
Ja, hej der, Morten.
Goddag, Morten. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Ja, goddag, Anders. Det er godt, du ringer.
Og tak, fordi jeg må ringe, fordi at, jeg har altid lige haft en skræmmende oplevelse, men den er væk nu. Morten Gavstad, du har skrevet en bog.
Ja.
Du har skrevet flere bøger, men kan du forklare, fordi den bog, jeg hentyder til, er bogen om dyser og depression.
Ja.
Og det er jo stendyser, og det er jo danske stendyser, som jeg forstår. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det, fordi jeg bor her i Danmark, på Langeland.
Du bor på Langeland, men du er fra Norge, kan jeg høre.
Ja, jeg har lidt svag accent.
Ja, der er en ganske let accent. Er det fra Bergenområdet?
Nej, det er mere fra Osloområdet.
Det er Oslo. Men ja. Hvor længe har du boet på Langeland?
På Langeland i 10-12 år, tror jeg.
Okay. Ja. Så du er... Du er en af os nu, ikke?
Mm, ja.
Og det er jeg glad for. Fortæl om hvordan dyser og depression kan komme i samme bog.
Det kan det, fordi jeg, som du har læst, led af en svær depression for nogle år siden. Ja. Jeg kom i praktik på Langelands Museum, som arbejder med oldtiden og den slags ting. Mm-hmm. Og så var det altså, at jeg kom ud, fordi der er rigtig mange... dyser og jettestuer på Langeland.
Ja.
Så jeg kom ut og opsøkte dem ut i naturen. Og det var som om det var på en måte en motgift til min depression. I depressionen så lå jeg nærmest i en sånn fosterstilling på gulvet og hadde ingen fremtid og ingen fortid som betød noe lenger. Mm. Men så kom jeg ut dit, og så er det disse bygningsverkene som er de eldste vi har i Danmark, som er 5000 år gamle.
Ja.
Så kom jeg ut der og sto og tenkte at her sto det langelandske landmænd for 5000 år siden, og bygget et monument over sine døde. Så på en gang så var det både utrolig langt væk i tid, men samtidig så var det her fremdeles. Det var som om de hadde satt et slags merke i tiden, som gjorde at de så ikke forsvant.
Ja, men hvordan, altså den her depression for lige at starte der, kom den ud af det blå, eller havde du haft tilløb til det tidligere?
Jeg har nok haft en slags tendens til det tidligere, men så kom det et efterår og en vinter, så kom det som totale mørke.
Og det var mens du var i Danmark, altså efter du var kommet herned, eller hvad?
Ja, okay. Det var for 3-4 år siden.
Og Morten, var der familie omkring dig, som blev påvirket?
Ja, altså jeg har 2 teenage-døtre og en kone, som
Og du havde...
Dem var det eneste, jeg orkede at være sammen med på et tidspunkt.
Jamen, det er jo det, depressioner gør. Altså, men hvordan... havde du arbejdet op til depressionen, eller hvordan?
Ja, altså, jeg arbejdede selvstændigt hjemme, som skønlitterær oversætter.
Ah.
Så jeg satte hjemme og oversatte danske og engelske bøger til norsk.
Ah, på det måde.
Og så gik det langsommere og langsommere, og til sidst så kunne jeg næsten ikke overskue en sætning, og så gik det helt i stå.
Og hvor længe gik der fra, at det gik helt i stå, og til at du begyndte at få noget hjælp?
Ja, men så fik jeg mange slags former for hjælp, men det hjalp bare ikke så mye. Lange historier om sundhedsvæsen og sånt, men så var det om 2 år omtrent, så kom jeg altså til museet og kom ut og så på dysene.
Så der gik to år fra det startede, og til du kom i nærheden af dyserne?
Ja, omtrent.
Okay. Og at de her...
Jamen, så var det altså at komme ut og se dem, og det var på en måte både en naturoplevelse, de ligger jo ute i skoven eller på en bakketopp, og så var det en historisk oplevelse, og så var det på en eller anden måte også en kunstoplevelse. De er jo nogle sånne fantastiske land art skulpturer, som det står der i dag.
Yeah.
Delvis ruiner, som er påvirket av tidens gang over 5000 år. Men ja, de er en del av landskapet. Og så ble det så viktig for mig å oppleve og merke denne her forbindelsen til det historiske.
Ja.
Men hvordan...
Undskyld, jeg arbejder.
Ja. Nej, og så se at naturen, landskapet omkring os, alltså inte är tomma kulisser eller bara råstoff som man kan producera något utifrån, men att det faktiskt är vår historia som vi lever i.
Ja.
Og det synes jeg altså er ganske vigtigt.
Og de her dyser, er det de langlandske dyser, du har koncentreret om, eller er det bredt sig længere ud i bogen, tænker jeg?
Altså i den første bog, som jeg har udgivet nu denne uge, så er det kun langlandske dyser.
Okay.
Fordi det er skrevet for Langlandsmuseum. Ja, der har vi taget den som top 25, som jeg beskriver, og så kan man scanne en QR-kode, som man kan finde på et kort på telefonen, og så kan man komme ud og se dem.
Ah, perfekt. Og hvad er så den anden bog? For der kommer en anden bog lige om lidt, ikke?
Ja, det er så mere min personlige beretning om den rejsen fra en sådan mærkelig sort boble, som jeg levede i over de 2 år, og så til jeg kom og fandt frem igen til en eller anden meningsfuld sammenhæng. Ja. Den laver jeg nu. Sitter jeg og skriver, og det bliver en slags fotobok med tekster og fotos.
Men der spiller dyserne også en væsentlig rolle, ikke? Men der er det så kædet sammen med din egen historie?
Ja, der er det sådan mere personligt, men også med den store, lange historie.
Ja, ja. Og hvis vi lige tager de her dyser, så er det, tror du, at det kunne have været alt muligt andet, der også havde bragt ud af depressionen, eller var det dyserne for dig?
Altså, jeg havde jo forsøgt utrolig mange andre ting.
Ja, det gør man jo.
Ja, man går til psykolog og psykiater, og man spiser lidt medicin, og man går til et jobcenter, og det, alt, og det gik sådan lidt op og ned, men ingenting hjalp egentlig. Men så var det altså, at jeg kom til museet, Langlandsmuseum, og så, ja, det var et fantastisk sted at være, og så var det altså, kom ud.
Men Morten, kunne du mærke det i det øjeblik, at du stod ved den første dyse, at her var noget rigtigt, eller var det først efterhånden, som de begyndte at komme ind under huden på dig?
Ja, men det var som den som nummer 2 eller nummer 3, så gik det på en måde en slags sport i det, eller jeg fik bare en sådan utrolig lyst til at finde endnu en ny en. Så jeg, ja, altså det at finde en ny en var en slags stor oplevelse for mig hver gang jeg kunne se de store sten, som stod der og ruvet.
De er edderhakmer også flotte.
Mm-hmm.
Og så det du siger, eller det jeg hører dig sige, det er, at hvis man sidder med en depression, så er det jo ikke nødvendigvis stendyser, der kan bringe en ud, men at man finder noget, som kan røre det samme i en, som stendyserne rører i dig.
Ja. Ja, det kan jo være mange forskellige ting. Det kan også være ren kunst, men jeg tror altså det med historien, det at man er en del af en sådan større meningsfuld sammenhæng, det betyder ganske mye. Så man ikke kun lever i sin egen lille boble, da verden forsvinder.
Men det er jo mageløst, at de kunne bringe dig ud af depressionen.
Ja.
Og har du været i nærheden af siden?
Nej, nu har jeg det helt fint. Nu det er jo skriver jeg jo, arbejder, har det godt.
Og kan du så sige, altså med den indsigt, du har i stendyser, altså nu har du lavet en top 25, så det kan du sige. Hvad er de 3 bedste dyser på din liste? Altså topdyserne?
Topdyserne på Langeland er for det første Kong Humles grav.
Kong Humles grav? Hvor ligger den?
Den ligger sådan ganske midt på Langeland.
Okay.
Som er en sådan stor, 70 meter lang dyse, som ligger der i en liten fordybning, og så stiller den op på en sådan kirke.
Ah, ja.
Så man har sådan store historiske spænd.
Ja.
Og så helt syd på Langeland er det noget, som hedder Hulbjerg Jettestuen.
Hulbjerg Jettestuen, ja.
Ja, som ligger ved Bangkok.
Okay.
Den utgravet man i rundt 1930, og man fandt skeletter fra 3,5 mennesker, som var blevet gravlagt inde der.
Så det er en ganske, ganske enorm stendyse.
Ja, altså den er ikke så stor, men man gravla den gangen, altså kun skelettet, ikke hele menneskene. Man ventet lidt til køler var gået i forrådnelse, og så la man knoklen ind. Men altså over flere hundre år, så la man døde.
På den måde, så de bliver stablet sådan efter tid. Og den allerbedste, hvad er det for en efter dig?
Jamen så har jeg en stor forkærlighed for den, som ligger helt nord på Langeland, i Karskov. Den er en sådan fantastisk, man kommer til en lysning i skoven, og så står det som 25 som store sten i en firkant. Og bare liksom er bare stå der og arbejde.
Og, og
den er fantastisk fin.
Og den hedder Karlskov? Eller ligger ved Karlskov, eller hvad siger du?
Karlskov, ja.
Og for at få de helt nøjagtige placeringer, så er man nødt til at have din bog for at få QR-koden, så man kan scanne den og finde den.
Ja, det er man nødt til.
Og hvordan kommer jeg ind i den? Hvordan kan man købe den bog? Altså, ligger den...
Du kan gå ind i en boghandel hvor som helst og bestille den.
Aha.
Og så kan du også henvende dig til Langelands Museum.
Ah, på det. Og de har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og skrive til dem?
De har en hjemmeside, og ja.
Og hvornår kommer den næste? Altså, hvornår kommer bogen om depressioner og dyser? Hvornår udkommer den? Du vil skrive den
før? Den kommer 1. december.
Åh, oh, perfekt. Og den er så udgivet på et eget forlag, eller et
ja,
andet forlag?
Den er på mit helt eget forlag.
Og har du en titel på den endnu, så man kan søge på den til sin tid?
Den hedder En lille bog om dyser og depression.
Perfekt titel.
Ja.
Morten Gavstad, tusind tak, fordi jeg måtte ringe, og perfekt, at det virkede med stendyserne.
Ja, det var flot.
Jeg bliver helt glad indeni, at det nogle gange er så enkelt, at man bare skal gå en tur og se det rigtige. Og ja, så tænke derved. Held og lykke med det hele fremover, og held og lykke med bøgerne.
Tusind tak skal du have.
Ha' en god aften.
I måde.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og jeg tror heller ikke, det er noget, og nu skal jeg ikke mere, altså at DeepMinds AlphaGo Zero-logaritme skulle være i stand til at regne ud, at en norsk til Danmark indvandret oversætter af skønlitteratur på Langeland i en depression finder ud af, at stendyser er vejen ud. Det nægter jeg at tro på, at den går ind ud. Det er for fantastisk. Og en anden ting, som jeg også tror, logaritmen godt kan glemme, det er at finde ud af, hvordan i himlens navn det lykkes Kamma at gå ned på gaden hver dag, og så komme op med et menneske. Det her program nummer 78, det er sket alle gangene. Og at der var en gang, Kamma var syg, så alligevel virkede det, der kom en op. Og nu sidder du her. Hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Emilie.
Hvor er det pænt, at der er kommet.
Jamen, selv tak, eller ja,
nej,
hvad
jeg
man siger.
Tak, jeg siger tak, og du siger selv tak, men hvorhenne har Kamma mødt dig?
Hun hævde fat i mig på Vesterport station. Fat.
Det udtryk er jeg lidt ked af at høre.
Ja.
Var det fysisk?
På en måde. Jeg kan faktisk ikke huske det, men hun var intens. Hun var insisterende.
Ja, men det er også en af de dage, hvor jeg kan forstå, at det har været lidt svært at finde nogen. Og det har noget at gøre med vejret, og så ved jeg ikke ellers, hvad der kan være. Men du sagde ja. Sagde hun, du skulle med, og sagde hun, lagde hun det op som egentlig et valg for dit vedkommende?
Altså, hun var insisterende, men hun, det var ikke sådan, hun havde en pistol for min pande og sagde, hvis jeg ikke, så ville hun skyde mig, eller noget af den du.
Nej, sådan er hun. Det kan jeg understrege, sådan er hun ikke.
Nej.
Men utrolig pænt er der. Og du vil sige, du er på Vesterport, så du var hjem fra noget?
Ja, jeg kom med et tog fra Vandensbæk station.
Nå, det er altså ikke så tit, det sker.
Nej, og stod af på Vesterport station, fordi jeg havde fået fri fra arbejde, og var på vej hjem.
Og du bor så i Vandensbæk? Eller skulle du arbejde i Vandensbæk?
Jeg arbejder i Vandensbæk, ja.
Hvad ligger der i Vandensbæk arbejdspladser?
Der ligger et rådhus.
Åh, og det er jo en konservativ kommune midt i et hav af socialdemokrater, ikke?
Det er nemlig helt korrekt.
Og du arbejder på rådhuset?
Og jeg arbejder på rådhuset, og er derfor embedsmand, så kan jeg selvfølgelig udtale mig politisk.
Og det vil jeg ikke bede dig om at gøre.
Nej.
Men du arbejder som embedsmand inden for hvilket fag?
Jeg sidder som konsulent inden for ældreområdet, og arbejder med en masse økonomi og statistik, og hjælper centerlederen med at få det hele til at spille.
Altså, hvis der er et plejehjem i Vandensbæk, som er på vej ud af en tangent, og pludselig så er der et eller andet budgetpost, som er stukket helt af, og så kan det være, det er dig, der ringer.
Jeg kontakter i hvert fald min chef.
Du kontakter din chef.
Og så er det min chef, der tager affære.
Modtaget. Og hvordan, og det kan du, det ved jeg ikke, om du kan sige, men det kan du sige, hvis du ikke kan sige. Står det, altså, er det godt at være ældre gammel i Vandensbæk?
Det er ret godt at være ældre i Vandensbæk, men i og med, at jeg sidder med økonomi, kan jeg må ikke opfordre for meget.
Nej. Men jeg siger bare, det er ret godt. Det siger jeg som det perfekte embedsmandsvar. Men du bor ikke i Vandensbæk Kommune selv. Det har du valgt ikke at gøre.
Jeg bor i Københavns Kommune.
Åh, som har en vidunderlig ældrepolitik.
Det vil jeg ikke kommentere.
Jamen, det kan du jo godt. Du er ikke embedsmænd i København.
Nej, men jeg er heller ikke ældre i København, og derfor kan jeg faktisk ikke udtale mig.
Du kan ikke udtale. Men jeg kan sige, at vi har en meget langmodig bryllupspolitik på rådhuset. Men det er en helt anden snak, som vi ikke skal jogge rundt i nu. Vi skal bare glæde os over, at du har et arbejde, som du er glad. Er du glad for det?
Jeg er glad for mit arbejde.
Okay, hvor længe har du haft det?
Lidt over et års tid.
Nå, det er jo ikke så længe. Men du er også ganske ung. Hvad er din uddannelse?
Jeg er uddannet inden for det samfundsvidenskabelige. Jeg er uddannet for RUC i lang forvaltning, hedder det.
Lang forvaltning?
Ja.
Mm.
Ja.
Og er det en uddannelse, der har rettet dig mod det arbejde, du har nu, eller er det svipset ind sådan fra siden?
Det er faktisk lidt tilfældigheder, der har gjort, at jeg har endt med det område, jeg arbejder med. Men jeg vil sige, jeg har også arbejdet med kriminalitetsområdet og det specialiserede socialområde, så jeg har været lidt rundt. Men jeg tror, det har med mennesker at gøre, det har en betydning.
Ja, men du siger også, det er økonomi, så det er også...
Men økonomi handler også om mennesker.
Penge er bare små, runde ansigter.
Hvis du ikke har nogen penge, sad du jo heller ikke her.
Det er fuldstændig rigtigt. Og du bor i Københavns Kommune, så er du, bor du i, på Vesterbro, siden du står på Vesterbro?
Nej, jeg bor på Nørrebro.
Cool.
Men det er lidt lettere faktisk at parkere sin cykel ved Vesterport.
Og mindre
om. Nå ja, det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på. Nu har jeg lige købt en billet i går til en flybillet til Israel. Og,
nej, tillykke?
Så ja, det har faktisk ikke fortalt min mor, så jeg hører ikke, håber ikke, hun
er med. Men der er jo ikke noget, din mor er hun... Nej, stop, der er mange spørgsmål, melder sig lige nu. Hvorfor er din mor... du er voksen, hvor gammel er du?
Jamen, jeg er faktisk 37. Jamen, jeg ved det godt, det lyder helt forkert.
Din mor har ikke nogen rettigheder over din flyrejse.
Jeg ved det godt, men der er et eller andet med ens forældre, og det tror jeg altid, der vil være. Man vil helst ikke gøre dem bekymrede, man vil ikke gøre dem kede, man vil helst bare gøre dem glade hele tiden, men sådan er faktum ikke. Altså,
Og
hun overlevede, at jeg tog til Iran, for eksempel. Altså, og den klarede hun.
Hvor fanden tog du til Iran?
Jamen,
du skal til alle lande med i. Det er den idé, du har fået.
Jeg kan godt lide lande, der skiller sig lidt ud og har et eller andet at byde på.
Har du været på New Way?
Nej.
Nej, men det er begyndt heller ikke med i. Italien?
Ja.
Nå, der kan du se. Irak?
Irak, nej, den har jeg ikke, men den kan min veninde til gengæld klare.
Indien?
Nej, men den er på listen.
Men nu er det altså Israel?
Ja.
Men, og er det et sted, du talte? Men? Der var et men?
Nej, der var ikke noget med nej. Men.
Jeg kan sige, at jeg har været i Israel. Det er et utroligt spændende land.
Ja.
De har en sø, man ikke kan dykke i.
Ja, den har jeg hørt lidt
rundt. Men skal du tilbringe julen der? Fordi der er jo ting med folk, der tager til Israel fuldstændig almindeligt som turister. Bum, så bliver de super religiøse.
Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Nej, jeg skal stadig i november.
Der er ikke noget galt at blive super religiøs.
Men det er der overhovedet.
Men nogle gange, hvis det der med din mor, du er lidt bekymret osv., ikke så godt... Så pludselig så ændrer du fuldstændig attitude, ikke? Og så er det jo, at der kan ske alt muligt. Men hun ved det ikke nu, hun får det at vide. Er det, tager du alene derned?
Ja.
Og er det fordi, at den familie, du bor sammen med, ikke vil med, eller fordi, at der ikke er nogen familie endnu?
Nummer to.
Glimrende. Så du er fuldstændig fri til at tage afsted, hvorhen du vil?
Ja, og jeg kan, altså, nogle typer rejser kan jeg godt lide at foretage sammen med nogen, men nogle af de her sådan lidt mere eventyrslystende, dem tager jeg alene. Jeg har også rejst rundt, for eksempel i Rumænien. Det er ikke specielt farligt, men jeg ville bare gerne opleve det, og der har jeg rejst rundt alene, og man kommer meget mere i snak med folk, og man oplever noget andet. Så,
ja. Der, jeg talte lige i starten af det her program med en fyr, der hedder Henrik, som har været i alle lande i hele verden.
Ja,
og han
er
kun 29 år. Han har faktisk heller ikke nogen kæreste. Det skal det ikke heller ikke være. Jeg siger bare, at der er måske en sammenhæng mellem mange rejser, og så... Altså, det er jo selvfølgelig også rent logisk, at man kan jo ikke rejse så meget. Hvis du havde 4 børn og en mand, så er det jo svært ligesom at kunne få tid. Takket ved, at du ikke har koblet dig op på det nu, så har du muligheden for at gøre det. Og det havde han jo også. Det var bare stået helt af for ham, fordi han ligesom... Altså, nu var han i gang med at tage til alle territorier i hele verden, hvilket er endnu flere. Han anbefalede Sydamerika. Altså, Sydafrika. Det var en helt tosset med.
Den er også på listen, vil jeg helt så sige. Og Japan er også på listen. Jeg har masser af steder, jeg mangler. Så jeg er slet ikke i den liga der.
Nej, men det er kun et spørgsmål om tid. Og så er selvfølgelig Vallensbæks kommunes feriepolitik.
Naturligvis.
Ja. Og så nu tager du hjem til Nørrebro, og så tager du bare arbejde i morgen igen, så Israel ligger i november, og er der ellers store ting, du har planlagt?
Altså, hvad mener du? I livet eller rejsemæssigt?
Jeg tænker på i livet. Det er det. Jeg tænker på livet.
Altså, lige nu tror jeg sådan lidt lavpraktisk. Jeg har haft lidt travlt, så jeg tror mere, det handler om, lige nu har jeg brug for en cykelkurv på min cykel, fordi jeg har fået en ny cykel. Og, altså, så jeg tror, det er sådan, det lav, vi kører lige nu.
Ja. Men du er ikke bekymret over, at du tænker, jeg når ikke at få en familie, hvis jeg gerne vil have en familie, eller sådan noget? Eller er det mest din mor bekymring igen?
Nej. Der har jeg faktisk en mor, der er rigtig fin til ikke at køre sådan noget pres. Og sådan.
Men har du flere søstre, som har givet hende de børnebørn, hun
Nej, efter? Hun har faktisk uheldigvis, eller heldigvis kun mig.
Hun har dig?
Ja.
Jamen, men hun har ikke lagt noget pres på dig?
Nej, altså jeg vil sige, hun har arbejdet på et tidspunkt i en børnebutik. Ja. Altså der er solgt sådan nogle små sko. Nogle ret søde sko, faktisk. Og der står nogle par derhjemme. Og dem synes jeg måske er lidt pres at kigge på, når jeg lige kommer ud der i gangen, hvor de der står.
Ja.
Altså, jeg tror, hun siger, at de bare står til pynt, men jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om.
Mm-mm. Men du har ikke selv nogen... Altså, du har ikke selv... Fordi, det er bare... Jeg har så mange børn, så jeg kunne ikke forestille mig, hvordan det er uden. Men der også må være en enorm frihed ikke at have nogen børn, selvfølgelig. Men du sidder ikke og tænker, at jeg har 10 år til, hvis jeg skal beslutte det her, ellers så bliver jeg en, der aldrig får børn og sådan.
Altså, jeg vil sige det sådan, jeg vil gerne have børn, men jeg har aldrig været skrug.
Nej.
Altså, jeg har aldrig været sådan... Altså, det der med at gå og være gravid, det siger mig ikke noget, man kan ikke...
Siger heller ikke meget.
Altså, det er nej, præcis.
Men derfor alligevel at have børn, det er jo det der med, at man tænker, fordi så er der nogen til at besøge dig, ligesom du besøger din mor og sådan noget,
ja.
som er afhængig af
alene og ensom og nej. Ked af det.
Nej,
og...
men jeg tænker ikke på, at du bliver... Jeg tænker bare, at det ville jeg have frygten for, at jeg blev, hvis det var, at jeg ikke havde sådan nogen.
Ja, men jeg vil også ærligt indrømme, at jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 22 mere i forhold til det emne, du berører der.
Du ligner altså ikke en på 37, lige skynd mig understrege.
Det var sødt, eller det har jeg faktisk hørt før. Så det, den plejer, den kører bare videre på.
Nå, men det giver jo bare længere, det giver et længere, hvad hedder sådan noget, udløb, kan man sige. Fordi så er der hvis nu at du lignede en på 50, så vil du jo begynde at opføre dig som en på 50 også, ved at tro.
Jeg
har ligner måske mere en på 27, ja, og så er det præcis. Nemmere at være... men det kan også narre dig.
Ja, jamen det er rigtigt.
Ja, og jeg vil også rigtigt. Godt piske en stemning op her til sidst. Fordi at du kan ikke blive med at rejse.
Men altså, så ofte er det, jeg rejser ikke hele tiden.
Nej, det er okay. Det er også, fordi jeg er lidt op at køre over ham der har rejst til alle lande. Du har været i Iran, og i Rumænien, og i Israel, og så også i Italien. Det er, hvad jeg ved, og det er ikke overdrevet.
Og jeg vil også lige sige, jeg er også lidt op at køre, fordi jeg købte den der flybillet i går aftes. Så jeg er også stadigvæk lidt sådan...
Var det en buskøb?
Nej, det var det ikke. Der havde jeg fået spurgt chefen, om jeg kunne tage de fridag.
Den eneste, du ikke har spurgt, det er din mor. Men du er 37, så du skal ikke spørge hende.
Jeg skal ikke spørge, men jeg vil selvfølgelig gerne informere hende.
Det er klart, og det vil hun også blive. Er din far inde i billedet også? Nej, det skal vi ikke.
Nej, men det er kompliceret.
Du har en far?
Jeg har en far.
Det er godt. Og godt, at du ikke også skal spørge ham til råd, skal man sige, for så vil det være endnu mere indviklet.
Ja, men det altså... Det vil blive for meget.
Nu har jeg sagt så mange forkerte ting det her, og det var slet ikke min mening. Jeg vil bare ønske dig en god rejse til Israel. Har du planlagt, hvad du vil dernede, eller er du sådan en, der bare tager ned og kigger, hvad jeg gør?
Jeg har planlagt, men jeg vil helst ikke... Altså, det er også til debat bare ved frokostbordet på arbejdet, okay. Hvilke områder jeg har tænkt mig at tage til, så jeg har faktisk ikke lyst til at udtale mig om det. Det er et meget stort emne, fordi jeg skal til Israel, og dernede det der politiske besværlige og...
Ja.
Så jeg tænker, jeg må hellere også her lade være med at udtale mig. Det er for meget, det kommer ud til for mange mennesker.
Men du skal ikke være bekymret, fordi Israel er et meget ordnet land. Det skal jeg love for, det er ordnet, ikke? Og de virker utrolig rare, vil jeg sige. Jeg var i Gaza. Det bliver mærkeligt, når man tager til fra Gaza. Så skal man gennem noget, der hedder The Machine. Men det kommer man jo også igennem. Så jeg vil egentlig sige, jeg har ikke... din mor skal ikke være bange. Men, hvor lang tid har du dernede? 10 dage, 14 dage?
8 dage.
Okay. Ja, det er jo ikke større end Jylland, så du når det. Hvis du møder en, der hedder Sanne Sigal, Ben Muriel, hun er rigtig god ven af programmet, og hun har fødselsdag i dag, så hun bor i Tel Aviv med jer i øjeblikket. Det ved man aldrig. Men hvis alt går galt, du kan jo ikke ringe til hende. Jo, du kan få et nummer, ved du får nummeret af Kamma, og så kan du ringe til Sanne. Du vil altid kunne stole på hende.
Det er altid godt med en hotline. Ja,
og Sanne er en hotline.
Ja.
Nu har vi 5 sekunder til, der er nyheder. Jeg vil takke dig for, at du kom herind, og undskylde, at jeg joggede i spinaten, men at det var ikke en ond mening.
Det tror jeg heller ikke.
og ønsker en god tur til Nørrebro, og især en god tur til Israel.
Tusind tak.
Og held og lykke med de ældre i Vallensbæk.
Ja, det vil jeg.
Kom godt hjem.
Ja, hej.
Klokken er 18.